No niin, aloitetaan. Kuka haluaa omaa iän kysymystehtävän siitä? Missä? Tuossa. Pakkaketehtävä 1. Mä joudun vähän moukaroimaan tätä pakkaken nimeä, mutta ei anna sen masentaa. T1 syntymävuosi. Eli ihan sen näköinen. Itse asiassa mun ei pakko tehdä sitä Swing Builder-projektia. Mä saan tehdä ihan mikä tahansa projektin siitä. Ainoa haitta, että mä en tee Swing Builder-projektia, niin olisi se, että siihen ei aukaise sitä Window Builder, että se ei aukaise sitä Window Builderia sitä itsekseen, että sen takia nyt teen sen tuossa Window Builder-projektina kuitenkin. Eli ton nimi on T1 syntymävuosi. Mä laitan sen tuonne pakkakeen 4 nämä kuitenkin kaikki. Ja koska nämä on aina vaan tekstiä, niin se on ihan sama, millä tavalla me tuotetaan tuo teksti. Ja nyt se menee väärin tuon pakkaken nimenä, koska mä oon sanonut, että se on pakkakessa demo 4. Pakkakessa demo 4 ja nyt toi oikein tottele tuon vempele. Mä oon sanonut, että se on pakkakessa demo 4 ja tuolla luki äsken eri niminen pakkake, niin vaihtoehtoja vaihtaa tuo nimi tai vaihdetaan tuohon se demo 4 ja sen saa vaihtaa suoraankin. Pari muutakin virheilmoitusta se antaa tässä, ja tuo ensimmäinen tulee tuosta, että sä et ole tähän dokumentaatioon laittanut näiden, eli laita ne varoitukset niin kuin ne on mulla, niin saat samanlaisen tästä. Eli se ei dokumentaatiossa hirveästi auta, että siinä on pelkkä se nimi ilman sitä, että mikä sen merkitys on. Tuossa on kaksi erilaista laskeikää näköjään toiselle viian tuo parametri, nämä toinen käyttää tuota samaa. No okei, ajetaanpa se ennen kuin pohditaan sen sisältöä, eli mikä on syntymävuotesi 1994, niin sitten se sanoo, että on 21 vuotta. No eikä tarvitse painaa mitään enter-nappua. Toki se tässä välillä vähän masentaa, kun tätä kirjoittaa, niin että tässä on semmoinen kohta, missä voisi harkita, että kantsisiko tämän laskea, että tämä, jos oikein naisille olisi kohtelias, jos niille sanoo, että ne on 100-vuotiaat, ne voi suuttua, niin tässä voisi olla, että se ei laske ennen kuin tuossa on 4 numeroa tuossa luvussa. Ja sitten se laskee, kun siihen tulee se 4 täyteen. Tai sitten olla se laskennappula. Okei, mutta jos ei puututa siihen. Eli suunniteltu tuon näköinen vehe. Se, että miten nämä saadaan tähän oikeisiin kohti menemään, niin siihen on laitettu nyt sitten tukkupaneeleita, mihin on laitettu se noita asioita. Tuossa olisi toki voinut käyttää sitä edit-paneeliakin, mutta sitten ei saa hirveästi vaikuttaa tuohon ton osan leveyteen siinä. Ja sitten tuonne viimeiseen on laitettu noita labeleita ja ikiä ja muita. Tuo on text field, vaikka sitä ei ole tarkoituskaan muokata, se on ihan järkevää joskus laittaa text fieldejä, mutta laittaa niihin, että ne ei ole editoitavissa. Niin hyöty on silloin se, että sitä voi sitten sen tuloksen pastetaan johonkin toiseen käyttöön, mikä mun mielestä Windowsissa liian usein puuttuu, että jostakin käsittämättömästä syystä näitä labeleiden sisältöä ei voi kopyä. Mä en tiedä, miksi ne on sen jättänyt. Että hirveän monesti tarvitsisi, niin kun joku tunnen boksi tulee, niin saa kopioitua sitä virheilmoitusta, sen voi lähettää jollekin kaverille, että nyt mulle tuli tämmöinen virheilmoitus, eikä näitä saa kopioida, niin nytten tämä on sentään siitä kivaa, että tämän saa kopioida, jos siinä olisi pitempi juttu, että se on hias kirjoittaa. No niin, semmoinen on piirretty siihen. Sitten sen jälkeen on laitettu tuon edit-lootan key-release-tapahtumaan, että sieltä mennään riville 110, tai oikeasti ei ole laitettu sillä tavalla, että siitä mennään vai 101, mikä siinä lukikaan, vaan on laitettu, että tästä luodaan uusi key-adapter-luokka, josta luodaan saman tien yksi esiintymäolio, ja sitten siellä luokassa on uusi versio tälle, overridettu versio tälle key-release, ja siitä mennään tuonne laskealiohmaan, ja näin näitä kantsia tehdään, että hyvin äkkiä poistuu tästä window builder-koodista, eli tekee itsellensä aliohmia, mitkä tekee se homma, mikä tässä pitää tehdä, ja sitten täällä tapahtumissa kutsuu vaan sitä. Ja nyt tämän pystyy sitten siellä Java 8, kun käyttää, niin korvaamaan sillä, että tänne tulee tämä key event, eli se aliohma, mikä me tehdään, on semmoinen funktionaalisen rajapinnan toteuttava aliohma tässä tapauksessa, eli se key-adapter-luokka tämä key oli ongelma, tähän ei saanut sitä funktionaalista rajapintaa tehtyä, sen sai tehtyä semmoisiin action performance ja semmoisiin juttuihin sai, mutta tähän ei saanutkaan tehtyä sitä, Eli tässä täytyy tyytyä siihen, että se tehdään, antaa tulla näiden hirveän määrän sotkurivejä siitä. Mutta silloin, kun on semmoinen rajapinta, missä on vain yksi funktio, mikä pitäisi tehdä, niin silloin sen pystyy tekemään siellä lambdalla, että ottaa tästä tämän argumentin tyypin ja sitten se nuoli ja sitten tuo aliohman kutsu, niin sen saa mahtua yhdelle riville koko jutun. Mutta katsotaan sitä huomenna siinä harkkatyön 3 yhteydessä. No niin, laskealiohmassa on sitten tehty, että käydään hakemassa se syntymävuosi sieltä meidän tekstiluotasta. Tämä periaatteessa olisi voinut käyttää sitä viime kerrankin aliohmaa, koska sehän teki sitten lopulta tämän asian, ja silloin se olisi niin kuin yleiskäyttöisempi se aliohma, että nyt tällä voi hakea tietyssä mielessä vain sen syntymävuoden. Ja jos ei siihen ole kirjoitettu mitään, niin silloin se käyttää oletuksena tuommoista. Eli varmaan nyt, jos mä kirjoitan syntymävuodeksi KKK, niin silloin se käyttää syntymävuotena 2015, ja sitten kun siitä vähennetään nykyvuosi, niin se on sitten 0 vuotta. Eli ensiksi haettu se, sitten käydään omassa aliohmassa laskemassa ikää, mikä tietysti jonkun mielestä voi olla vähän liioteltua, että mennään aliohmaan, joka kutsuu toista aliohmaa, joka tekee tämän vähennyslaskun. Mutta erityisesti tämä 2015 tässä, niin tämä on oikeasti semmoinen asia, mikä joskus tulevaisuudessa demossa haetaan koneen kalenterista. Eli silloin on järkevää, että se hässäkkä, mikä sen koneen kalenterin käsittelemiseen on, niin ei tule meille tähän kohti, että tämä aliohma on ehdottomasti niin kuin järkevä. Se, että onko tämä toinen aliohma sitten tarpeen, mille tuodaan parametrina nuo molemmat, niin sitä voi miettiä, mutta on se ainakin hyvin dokumentointu ja testattu. Tämä ei ole muuten nyt sitten kuitestausta, että tästä ei saa merkata kuitestauspistettä, että kuitestauspisteen saa merkata sitten, jos esimerkiksi tämä laske on testattu. Tässähän on testattu vaan ihan tavallinen funktio. Ja sikäli nämä tavalliset funktiot on ihania testattavia, koska niissä se kaikki informaatio on tuossa parametreissa. Ja sitten kun se on saatu se ikä laskettua, niin sitten se tuonne yhteen textfieldiin tökätään sitten, muutetaan merkkijonoksi teksti ja laitetaan sinne textfieldiin se. Tästä kysyttävää. Siitä mitään. Kakkostehtävässä piti oikeastaan treenata lähinnä sitä testaamista, eli että nuo funktiot pitäisi olla kohtuullisen yksinkertaista, ja se testaaminen, siinä on se tärkeä asia, kuka haluaa kakkosen. Saat litistyneen karki. Uhu. Mä heitän päähän, kun se ei huomaa. Keneltä kakkonen? Ensin. Tuosta. Mikäs sen nimi on? Se on Teht 2 isolla. Ja nytten se ei ole tuommoinen swingiprojekti, niin nyt tehdään sitä sitten vaan New Classi ja Teht 2 ja sinne tuo sisältö. Sama vika näissä dokumentaatiokommenteissa, eli että sulla on aliohmien parametrien nimenä CAT1 ja CAT2, ja sitten täällä esittelyssä niillä on ihan eri nimet. Ja tästä se tykkää kyttyrää, eli siinäkin taas ne varoitukset päälle samalla kuin mulla on siinä mallissa. Mitenköhän tämä helpoiten korjaan, tuossa add all missing tags. No sitten jos haluaa, niin kolmioiden tapauksessa, tuohon muuten voi laittaa kiertämään, kolmioiden tapauksessa, kun koulussa aina kun piirretään kolmio, niin niiden nimet on aina ABC. Eli koulussa piirretään kolmio, niin näiden nimet on aina, että tämä on A ja tämä on B ja tämä on C. Niin silloin, jos johonkin merkintätapaan ollaan totuttu, niin silloin on, nämä katetti 1 ja katetti 2 on ihan hyviä nimiä. Mutta jos on joku totuttu merkintätapa, vaikka ne onkin huonoja nimiä, tuommoiset ABC, niin tässä tapauksessa ne on ihan hyväksyttäviä nimiä, koska jokainen, joka kolmioiden kanssa on pelannut, niin ajattelee niillä heti jotakin. Eli tässä voisi ihan hyvin perustella, että mikä se oli Alt-Shift-R, että tämän muuttujan nimi on meillä A ja Alt-Shift-R ja tämän muuttujan nimi on meillä B. Että tuo on ihan hyväksyttävää. No sitten edelleen se on sitä mieltä, että tämä dokumentaatio on väärin, eli käydään siellä sanomassa se add all missing tags, niin se lisää nuo tuonne ja pyyhitään pois nuo, tai olisi voitu kirjoittaa siihen suoraankin. Tuo on se viereinen sivu sitä kolmiosta ja tuo on se vastainen sivu ja tämä on sitten se. Eli noin pitäisi aina kommentoida, kun teette sen kommentin, että mikä niiden parametrien merkitys on. Ekassa tehtävässä oli sama vika. No se, miten tehdään toiseen korotus, niin kyllähän sinne voi etsiä jonkun power-funktion tai muuta, mutta se on niin paljon nopeampi laskea A kertaa A, kun korottaa mielivaltaiseen potenssiin, että ilman muuta kannattaa tuo toiseen korotus tehdä sillä tavalla ja sitten ihan suoraan Pythagoraan lauseesta. Lauseesta tuo ja tuohon on pitänyt kirjoittaa math, ja se math voi välttää sillä tavalla, jos haluaa, että tänne kirjoittaa, että import static math piste tähti, noin, niin silloin meidän ei ole pakko tuohon kirjoittaa tuo math, eli tuo import static tarkoittaa sitä, että nyt etsitään tuolta math-nimisestä luokasta kaikkia mahdollisia staattisia funktioita, ja jos täällä pärähtää vastaan semmoinen sana, mitä ei tunneta, niin sen eteen yritetään jokaista funktiota, mikä tuolla on, ja sen perään eteen liimataan se tämä math, jos se sillä sattuisi toimimaan. Eli tämän ne lisää siihen javaan, koska ne sitten kaikissa muissa kielissä saa kirjoittaa nelijuuri vaan tuolla tavalla, sitten java rupesi olla siinä tappiolla, niin sitten siihen lisättiin tuo import static, melkeinpä tämän math takia kaite, että nuo saa kirjoittaa lyhkäisemmin sqrt. Jos ei halua sitä millekään muulle kuin tietylle funktiolle, että automaattisen math-sanaa siihen eteen, niin silloin voi täällä sanoa, että importataan tuo staattisesti vaan sille math-sqrlle. Ja nyt kun täällä lukee sqr, ja jos meillä ei ole muuta sqr-nimistä funktiota tässä näköpiirissä, niin silloin se sen eteen liimaa sitten se math. Eli sitä tuo tekee tuossa nytten. Eli tuohon se tähti tai yksittäiset funktiot sen mukaan, miten haluatte tehdä. Tähti on aina vaarallinen, koska jos siellä sattuu olla joku funktio, minkä nimisen te olette itse tehnyt, niin siinä tulee sitten ristiriita sen kanssa, että kumpaa käytetään. Että tietyssä mielessä on aina parempi, että jotain liian laajasti. Sitten ilman muuta nämä luokan dokumentit tähän, eli että mitä sinä tehdään. Ne olisi hyvä laittaa, koska koska sitten kun tästä tulee se dokumentaatio sinne, mihin se dokumentaatio tuleekaan, kun ajetaan se Javadoc tästä, kattokaa sieltä nettidemo-vivestä, kun palautatte, niin se jää aika alastomaksi se luokan selostus siitä, jos ei siinä ole mitään kommenttia. No niin, sitten on hypotenissa kunnossa pinta-ala, sille voitaisiin tehdä sama juttu, eli Alt-Shift-R tolle, ja se on A, ja tuo on sitten B, ihan sen takia, kun se kolmiossa on opittu sillä tavalla, ja varastetaan tuolta nuo kommentit, niin ei tarvitse uudestaan jaksaa kirjoittaa niitä, ja sitten se valittaa, että tässä dokumentissa ei ole kerrottu, mitä tämä palauttaa, eli jos meillä on funktion tyyppi muuta kuin void, niin silloin meidän pitäisi aina laittaa sinne myös tuo return tag ja kertoa, että mitä tämä palauttaa. Kolmion pinta-ala ja sitten vielä tuo maini tuolla vaatii kommentit, niin noin, eli ton näköinen se olisi, kun se on laitettu kuntoon. No niin, sitten se voidaan ajaa ohjelmana, kun siinä ei enää virheitä. Se antoi meille tuommoiset tulokset. Sitten meillä on kirjoittu testit sinne, eli jos meillä on 2 ja 3 kolmion sivut, niin sen pinta-ala on melkein 3. Eli nythän meidän on niin kuin reaalilukuja pakko testata tuolla tavalla, koska se tasan 3 saaminen on aika pieni todennäköisyys. Tosin voi olla, että kokonaisluvulla, kun on raaka kertolasku ja jakalasku kyseessä, niin voi olla, että ne reaalilukulaskutkin tuottaa justiinsa oikean tuloksen, mutta heti jos siellä käydään jossakin 0.1, jokukin osa on siitä jotain tyyliä 0.1, niin siinä käy huonosti, niin kuin ohjelmointi ykkössä katsottiin. Eli siksi ne on varmainta aina testata suurin piirtein. Tuo on pikkasen pieni tarkkuus vähän tuo 0.1 tarkkuus niin kuin tämmöisiin kolmiolaskuihin, että tuossa saisi olla muutama desimaali enempi. Mielellään se, tai käyttää semmoisia lukuja, millä tulee hyviä numeroita, niin kuin pythagoralaiset luvut on. Niin 3 ja 4 tulee oikeasti justiinsa 5, se tuleeko täällä vai ei, niin se on toinen juttu. No niin, sitten on kirjoittu testit ja voidaan ajaa ne testit sieltä. Ja nyt se ei muuten aja näitä testejä. Ei kun ajaahan se tuosta nuo testit, joo. Että se ensimmäinen testi, mikä ajetaan, niin tämä Control Q, mitä tuo lupaa, niin ei toimi. Että sit se toimii seuraavassa testissä, että seuraavassa testissä se kyllä toimii. Anto sen takia vihreitä, koska en tallettanut sitä välissä. Eli nyt mun pitää tallettaa se ja sitten Control Q teho siinä, että sitten saadaan ajettua tuo muutettu testi. Se periaatteessa tuo COM-testi tallettaa sen kyllä, silloin kun te pistätte sen COM-testin käyntiin, niin se kyllä tallettaa sen, mutta kun se lähtee rinnakkain 2 operaatiota toimimaan, se talletusoperaatio, se COM-testin ajamisoperaatio, ja kun on rinnakkain käynyt, niin se COM-testi ehtii ajaa sen sille tallettamattomalle versiolle, enkä mä tiedä, miten se saataisiin peräkkäiseksi siitä osasta. Joo, tästä tehtävästä kysyttävää. Eli oikeastaan tässä oli tarkoitus treenata tätä testaamista ja sitten osittain myös tuota dokumentaatiota. Ja pistetään tuonne nyt, kun meillä on 2 peräkkäin ollut, niin nyt 2 on ollut samassa kohti, niin laitetaan, että se on yleisiä vikoja. Ja testejähän voi kirjoittaa muullakin kuin tuolla COM-testillä, niin tähän voi kirjoittaa suoraan sillä JUnitilla. Ja muistakaa välillä katsoa sitä, että minkälaista tämä COM-testi generoi, eli se COM-testi generoi teille sitten tätä JUnitia, eli tuosta se äsken sitten generoi sen, että assert equals 3.6 pitäisi tulla, kun lasketaan kakkosen ja kolmosen hypotenuussa 0.1 tarkkuudella, eli se tuonne piiloutuu se toleranssi siitä. Ja tätä on se, mitä ne muut kirjoittaa käsipelissä. Se, että mitä järkeitä on kirjoittaa käsipelissä, niin sitä mä en tiedä. Mutta ei tämä ainakaan minusta helppo lukusta, ettei tässä niin nopeasti näe siinä, mitä testataan. Ei nyt mahdottoman pitkääkään ole. Mutta sillä tehdään, millä pomo käskee sitten tehdä. Kolmostehtävässä piti sitten yrittää tehdä semmoinen funktio, mikä kertoo, että onko meillä tuo x melkein. Eli tietyssä mielessä tuo asset equals, tai se meidän kolme matoa siinä com-testissä, niin oikeastaan se tekee just tämän asian, mitä tämä tekee. Eli tuossa x-tilalla meillä on vaan sitten se tutkittavien lukujen erotus, ja sitten me katsotaan, että onko se tutkittavien lukujen erotus tuolla vaaditulla tarkkuudella, mitä tuo epsilon tuossa nyt edustaa, niin onko se tarpeeksi likellä nollaa? Kuka haluaa oman kolmosen? Muistitko mä äsken heittää? Muista. Oma kolmonen. Arvonta. Tarkkuus. Tarkkuusniminen funktio. Otetaan lähinnä sen takia, että saadaan katsoa, että nuo testit toimii. New class. Tarkkuus tuonne pakettiin ja sitten toteutukseksi. Ei tuosta kun. Ei sieltä kun. Piti painaa tuosta. Niin, ja sitten nähdään aina, että onko ne kommentit kunnossa, kun tämä muistaa niistä aina valittaa. Joo. No, tämä on syntaktisesti tietysti oikein tämä kommentti, mutta sitten se, että onko tuolla niin kuin hirveästi sanomaa, että sanoo, että x on luku, eps on luku. Eli tässä voisi vähän sitten tässä kommentissa kiinnittää huomiota, että mitä tässä sanoo. Eli tämä on se tutkittava luku ja tutkitaan tai mitä sitä halutaan. Jotenkin yrittää kuitenkin kuvata, mitä tuossa on. Sitten on dokumentu, mitä tämä tekee, eli se palauttaa -1, jos me ollaan se tarkkuuden ulkopuolella pakkasen puolella, 0, mikäli me ollaan sen tarkkuuden rajoissa, ja 1, mikäli me ollaan sen tarkkuuden niin kuin selkeästi positiivisella puolella. Ja tämä tarkkuus nyt harvoin on tämmöinen niin kuin epämääräinen luku tässä. Eli tuossa melkein pyyhkisin nuo loput desimaalit pois, että meillä se tarkkuus vaan on vaikka nyt 1.1, vaikka tuommoinen. Eli tämä, mikä tämä tarkkuus on, niin tämä tulee siitä teidän ympäristöstä, missä te työskentelette. Fyysikoilla se on se mittausympäristö ja laitteiden mittaustarkkuudet ja kaikki muut virherajat laskettuna yhteen, niin se antaa niin kuin arvon tälle asialle. Ja tilastotieteilijöillä taas se virhemarginaali, mikä arvioidaan sitä otannan koosta, niin on se, mistä tämä tarkkuus sitten muodostuu. Ja niin edespäin. Mutta okei, eli tuo on selkeästi pienempi kuin tuo luku, eli se on negatiivinen luku, siksi palautetaan -1. Tässä on enempi nollia, tai ainakin yhtä paljon nollia kuin tässä, eli se on tämän itseisarvo on tuota pienempi, eli silloin se tulkitaan, että se on tuolla tarkkuudella 0 se luku, ja nuo on yhtä suuria, eli tuolla oli sanottu, että siinä yhtä suuruustapauksessa kanssa palautetaan 0, nuo yhtä suuria, tämä ei sinänsä anna mitään uutta tuohon testiin, että tuo on oikeastaan vähän jopa turha testi, että melkein tuon toisen nollatestin kohdalle laittaisin jonkun tämmöisen, että tuossa meillä on luku on 4 ja tämä tarkkuus on sitten vaikkapa 0,1, niin silloin se on selkeästi positiivinen luku. Ja jos meillä tarkkuus on vaikkapa 10, mitä yksikköä onkaan, niin se on silloin selkeästi, että otetaan vähän eri kaliberista sitten tuo tarkkuus tuohon. Eli jos te mittaatte millejä kilometrin matkalla, niin hyvin voi sanoa, että ei se tarkkuus nyt senttiä enempää ole niillä kaluilla, mihinkä teillä on varaa sijoittaa. Niin silloin se voisi hyvin olla semmoinen, että jos me kahden matkan erotuksessa ollaan kilometrin matkalla mitattu 4 milliä, niin se voitaisiin todeta, että kyllä ne on samat matkat silloin tuolla tarkkuudella. Saattaisi olla 100 milliä se, jopa metri se tarkkuus, mitä voitte saavuttaa teidän vehkeillä. No, tuo on pienempi luku, se ei hirveästi anna tuohon testiin, että tässä nämä muutamat testit ei niin kuin hirveästi tuo lisää tuohon. No, ajetaanpas ne testit, kun ne on testy siinä. Noin, eli se menee se testeistä läpi. No sitten, nythän se huijauksen vuoksi se tehtävä oli annettu siinä muodossa, kun se oli annettu. Eli tämähän on huomattavasti hankalampi kuin se oikeasti on, että jos sitä lähtee lähestymään toisinpäin, niin toki se menee tällä tavalla, että jos se on noin, niin else jos se on noin, ja jos ei se ole niinkään, niin sitten se on noin. No, tämmöistä else-ifittelyä, niin monesti se kirjoitetaan tämmöisessä muodossa, että se osoitetaan selkeästi, että toi on nimenomaan tavallaan rinnakkaisia keskenään nämä kaikki 3 asiaa. Eli minkäs mä sieltä söin pois yhden sulun, niin tuo sulku pois ja tuo sulku pois. Eli että yritetään näyttää, että joku näistä 3 asiasta on selkeästi se, mikä valitaan. Eli silloin sisennetään se mieluusti sillä tavalla, että se on tämmöinen if else putki. Eli se näyttäisi vähän niin kuin se switch case -lause, mutta kun tämmöistä ei voi switch caseen laittaa tämmöisiä mielivaltaisia ehtoja, niin silloin se on rakennettava ifeistä. Okei, eli tässä kun lähdetään, mä muuten muutin sitä, eli nyt on syytä ajaa testit, ettei hajoinut. Noniin, nyt kun se lähdetään tämmöistä ajatuksesta, että me tuotetaan johonkin muuttujaan tämä tulos, niin meidän on pakko sitten näillä else-ifillä suojata tätä asiaa. Mutta jos sitä lähdettäisiin lähestymään toisella tavalla, että kun homma on valmis, niin palautetaan se arvo, niin silloin tätä voisi lähteä lähestymään sillä tavalla, että jos se on pienempi kuin tuo, niin palautetaan -1. Jos se on tuolla välillä, niin palautetaan 0. Jos se on sitten jotakin muuta, niin silloin palautetaan 1. Ja nyt kun se kirjoitetaan näin, niin tämä herpaantuu täällä, että mulla puuttuu se tulos sieltä, jos mä otan tämän koko returnin pois, niin se on hetken aikaa, joo, nyt se on onnellinen siinä, koska siinä on ifiä ja else, eli molemmat haarat johtaa returniin, niin se on vielä aika onnellinen siinä. No, mitä jos mä lähden ajattelemaan tällä tavalla, että jos mä en tässä lähtenyt pois, niin ei se oikeastaan sitä else enää tuossa tarvihe. Ja jos tuossa on yksi ainut lause, niin oikeastaan se riittää pistää tuon yhden aineen lauseen kohdalla, että jos se x on pienempi kuin epsilon, niin palautetaan se -1. Nyt se söi multa pois koodia. Ja sitten ei se sitä else siihen tarvitse, eli jos se sitten ei ole noin, niin palautetaan tuo, jos ollaan tuolla välillä. Jos se mä siinä lähtenyt pois, niin ei se sitä else siinä tarvitse, eli riittää sitten periaatteessa sanoa, että palautetaan 1, koska muita vaihtoehtoja ei ole jäljellä. No sitten toisaalta, jos sitä pohtii eri järjestyksessä, eli tämä on se hankalin lause, niin jätetään tuotosta niin kuin ulkopuolelle. Eli kirjoitetaan tähän tämä toinen ehto, että jos x on suurempi kuin epsilon, niin silloin palautetaan ykkönen. Ja nythän tämä lause muuttuu tarpeettomaksi, koska nyt nämä kaksi, jos en mä lähtenyt tuossa pienemmässä pois, enkä mä lähtenyt suuremmassa pois, niin nythän se on ilman muuta tuolla välissä, ilman mitään testaamista. Ja silloin me päästään siinä niin kuin helpompaan rakenteeseen, mikä on huomattavasti nopeampi katto, että mahtaisiko se olla oikein. Eli mikä ei ole niin kivaa kuin pyyhkiä iffejä pois ja vielä kivempaan pyyhkiä niitä elsejä pois sieltä, koska niitä ei oikeasti käytännössä kovin monesti tarvitse, jos sen miettii se asian toisella tavalla. Ja nyt mä taas sitä sotkin hirveästi ja nyt voidaan ajaa ne testit, mutta miksikäs ne testit ei antanut samaa. Kuka siihen miinukselle? Kyllä oli hyvä, että oli ne testit olemassa. Noin, säikähin, jot joku toimi väärällä tavalla. Mutta ton takiahan ne testit on meillä, että mä uskallan moukaroja sitä koodia. Mä oon jollakin hirveällä hässäköinnillä saanut jonkun toimivan koodi aikaiseksi. Mutta sitten se ylläpito on yhtä painajaista, niin se olisi hyvä se koodi refaktoroida paremmaksi. Ja sitä varten ne testit on, että ne pitää koko refaktorointiprosessi ajan sen, että ainakin siinä tilanteessa se edelleen toimii, eikä hajoa siitä. Ja jos ei meillä noita testejä olisi ollut, niin koko ajan miettii nämä kaikki, vähintään nuo kolme vaihtoehtoa jokaisen eri tilanteen kohdalla, niin ei sitä olisi kukaan ihminen jaksanut tehdä. Pääohmaa tässä ei ole, koska tämä on ihan aliohmaksi tarkoitettu, niin ei se mitään pääohmaa tarvitse. Jos tätä jossakin elämässä jollakin tavalla käytettäisiin, niin se karkeasti olisi sitten karkeastihan se olisi sillä tavalla, että teillä oikeasti on jostakin saatu double A on vaikkapa 5.01. Olette mitannut tai saanut jostakin mittarista tai mistä olette saanutkin. Ja B on 5.02 ja teidän pitäisi tietää, että onko tämä A ja B melkein samat. Niin silloinhan te käytännössä käyttäisitte tuota aliohmaa, mikä saatiin aikaiseksi sillä tavalla, että onko etumerkki A minus B, niin onko se vaikka nyt 0.02 tarkkuudella sama vai ei. Ja jos tuo palauttaa tuosta nyt nolla meille, niin silloin ne on niin kuin samat. Ja silloin me voitaisiin sanoa, että on melkein samat. Eli tuolla tavalla te niin kuin oikeassa elämässä jossakin mittausten jälkeen niin kuin sitä käyttäisitte, että te hommaatte ne mittausarvot jostakin ja sitten jos niiden erotus on tällä tutkittavalla tarkkuudella nolla, niin silloin nämä kaksi lukuahan on melkein samat. Joo, tästä kysyttävää. Nelosessa vähän taas tämmöinen testijuttu taas, eli demopisteet ja sitten pitäisi tietää paljonko. Paljonko saa demopisteitä semmoisella määrällä, kenenkä demopisteet katsotaan. Mä äsken heittää jollekin. Antti. Ottakaa pesäpallorepyillä mukaan. Niin. Sitten me nauretaan niille if-lauseille. Nyklaas. Tääkään ei ole mikään graafinen ohjelma. Unohin katsoa sen nimeen tässä, demopisteet. Demopisteet. Noin. Siellä on joku täydet demot, joka puuttuu täältä kommenteista. Elikkä sit kun painetaan, elikkä nyt kun se tuossa valittaa jotakin, niin te voitte toki tehdä niin kauan, että te odotatte, että siihen ilmestyy tuo, tai voitte mennä siihen kohdalle ja painatte Ctrl 1, niin se kertoo vaihtoehdot siinä. Elikkä nämä nyt on käytännössä ihan samat. Elikkä tämä ylempi lisäisi, jos teillä olisi monta puuttuvaa kommenttia tuolla, ja tämä alempi lisää vaan tämän yhden puuttuvan tuohon. Monella kopisteellä saa täydet hyvity. Ei se niin ole. Se on se 100% täydet hyvitykset, hän saa näköjään vähemmälläkin, kun sen saa 90%. No, tuossa on sitten ollut tyyppi, mikä ei ollut tehnyt yhtään demoa, ja sitten täydet pisteet on ollut 56 pistettä, ja sitten se kinuaa sieltä demopisteitä. Eli nyt jos tämä pääohjelma ajetaan, niin varmaan se saa 0 demopistettä tuo tyyppi. Jos se olisi tehnyt vaikkapa 61 demotehtävää, niin se saisi 6 demopistettä. No sitten mä oon kirjoittu tähän testit, että kun tekee kaikki, niin saa 6 pistettä, 45 tehtävää, niin se edelleen riittänee 90%. Eli tämä taulukko on otettu sieltä meidän, demosivulta, eli tuo taulukko siihen on periaatteessa kirjoitettu, ja nyt se sitten riippuu vähän taktiikka siitä, että kummasta päästä lähdetään liikkeelle. Tämä on varma taktiikka, kun lähdetään tältä ylhäältä päin liikkeelle, eli jos mulla on enempi pisteitä kuin se 90% raja, niin silloin ihan selvä, että mä saan 6%. Toinen vaihtoehto lähtee sieltä altapäin, että jos mulla on vähempi kuin se joku raja, niin silloin mä saan sen edellisen kohan. Eli toinen tapa lähteä tätä lähestymään olisi sillä tavalla, että jos mulla on vähempi kuin 40%, niin mä saan 0 pistettä. Jos mulla on vähempi kuin 50%, niin silloin, eli tavallaan kun tätä alhaalta lähdetään, niin me katsottaisiin pykälä tuonne suuntaan. Ja kun me lähdetään tätä ylhäältä, että jos mulla on vähintään tuon verran, niin silloin se on tuossa kohdalla oleva. Että tämä on niin kuin tietyssä mielessä helpompi tapa lähteä täältä ylhäältä päin liikkeelle. Ja sitä kävellään siinä alaspäin, että miten paljon pisteitä tulee, jos ei mihinkään rajaan tärppää, niin silloin saa 0 pistettä. Ja siitä on testattu tuossa noita eri rajoja, että saako pisteitä, ja ne testit menee siinä iloisena läpi, mikä ei todista sitä, että se toimii. Se todistaa vaan sen, että noissa tapauksissa se toimii. Nyt erityisen tarkkoja ne rajat, eli meidän pitäisi laskea se, että paljonko on se tarkka 90 pisteen raja, että onko me testattu semmoista, että joka tekee just 90%, niin se saa vitosen. Ja voi miettiä, että käyttääkö näissä laskuissa tuommoisia kuin 56, millä prosenttilaskut on sikaa vaikeita, että voi harkita jopa, että käyttäisikö näissä laskuissa semmoisia, mitä minäkin osaan laskea, eli vaikkapa 1000 tai 100 on helppoja laskea, eli jos mä oon 90 tehtävää tehnyt ja 100 on täydet pisteet, niin silloin mä saan täydet pisteet, ja jos en ole tehnyt ihan täysiä pisteitä, jos saa tehdä murtopisteitä, täällä double demopisteet, eli saa olla murto-osia, eli jos mä oon tehnyt 89,9 sadasta, niin mä en silloin saa täysiä pisteitä. Eli nyt minäkin osaan laskea niitä prosentteja, kun mä käytän tuossa eri lukua, että sikäli kantsii harkita, että laittaako tuohon niin kuin isoja vai pieniä lukuja. Ai meiltä tulee 56 tästä ekasta puolella. Okei, joo. Joo. Noin. Tai sitten tekee niitä, että laskee muutamaan näillä helpoilla luvuilla ja sitten käyttää realistisia lukuja toisissa testeissä. Mutta tämähän se kohta, mikä meidän pitää katsoa, missä se toimii, että kun me ollaan tässä tasapisteessä, että saadaanko me siinä menemään se oikein vai ei. Joo, tuo jo yksi ratkaisu, ei tuossa nyt silleen niin kuin suoranaista ifejä niin kuin liikaa ole. Nuo me joudutaan joka tapauksessa tekemään, mutta se, miten sitä voisi lähestyä toinen tapa, niin on se, että entä jos nämä taulukoisivat nämä demopisteet, ja sitten tämä nyt maalattu alue, niin tehdään silmukalla, mennään sitä kyseistä taulukkoa läpi. Ja sitä mä en muista, oliko mä siinä mallivastauksessa tehty silleen, demopisteet, java. Joo, mä oon tehnyt täällä ton pistetaulukon ja sitten tuo laskee prosentit erikseen, tarvitsisiko se olla oma prosenttilasku, niin se on toinen juttu. Mutta sama kuin tuossa Antilla, mutta viuhotaan sitä pistetaulukkoa läpi te. Eli on aloitettu sitä ylimmästä pistetaulukon jutusta ja katsottu, että jos meillä on enempi prosentteja kuin siinä pistetaulukossa siinä kohti on, niin otetaan sitä pistetaulukon toiselta riviltä sitten se tulos. Eli katsotaan sieltä pistetaulukon. Eli jos tämä pistetaulukko, missä se mun pistetaulukko nyt muhii tuolla. Eli tältä riviltä katsotaan prosentit ja tältä riviltä katsotaan sitten noi pistemäärät paljon ollaan saamassa. Toki jos tämä menee näin säännöllisesti, niin mä en tarvita sitä toista riviä ollenkaan, koska me voitaisiin käyttää toisena rivinä sitä indeksiä, kun sitä siftataan yksi pykälä vasemmalle. Eli voitaisiin periaatteessa palauttaa tuossa suoraan, että i plus 1, että se olisi toinen vaihtoehto. Mutta täsmälleen samat ifit se tekee, kun se kaikki käy läpi, että noilla ei niin kuin suorituskykyero ole. Se on hyvä, jos tämmöistä kirjoittaa, tulee paha aavistus. Se on jo askel niin kuin oikeaan suuntaan. Se on vähän niin kuin kävelee jäilee ja se rutisee ja siinä tulee paha aavistus. Niin se on hyvä, että tulee sinne tunne, että rutisee. Niin se on parempi kuin se, että onnellisena vaan jatkaa menemistä ja se rutisee alla. Mutta tämähän on vähän niin kuin sellainen taunomainen lähestyminen, että tämä pitää kirjoittaa ensiksi ja sitten miettiä, että miten tämä tehdään silmukalla. Siitä kysyttävää. Vitosessa. Oi ei. Mites tätä nyt mentäs? Tää on tylsä mennä kokonaan läpi. Mutta se on tylsä katsoa sieltä yhtäkkiä ne mallivastauskin, että ehkä sitä voitaisiin mennä silleen, niin kuin pikkasen matkaa ja sitten saatte loput uskoa, että näin se menisi. Mitenköhän mä saisin nyt nämä yhtä aikaa näköiselle tuohon. Eli joka tapauksessa meillä on se askel tuossa, missä me ollaan menossa. Sitten meillä on tuolla noita onnettomia globaaleja muuttujia. B ja C. Ja eikö tuo B ole tuommoinen luihumuuttuja, jonka kanssa pitää olla tarkkana. Eli nämä oli niitä globaaleja muuttujia, joiden kanssa on aina elämä inhottavaa, jota pitäisi kaikin keinoin pyrkiä välttämään. Ja sitten me tehdään noinkin päin karsinaa tuohon, niin saadaan sitä jonkun näköinen. Oho, se meni väärään kohti se mun karsinaa, mutta menkööt. No niin, sitten meillä löytyy pääohjelma. Eli pääohjelmasta meillä löytyy, tuo askel voitaisiin pistää vähän leveämmäksi. Pääohjelmasta meillä löytyy muuttujat A ja muuttuja D löytyy pääohjelmasta. Eli A ja D löytyy ja eikö tuo A ole tuommoinen luihumuuttuja. D on ihan rehellinen intti, sen kanssa on helppo elää sama kuin tuon C kanssa. Sitten meillä on aliohjelmaa ykköstä ja kakkosta täällä, eli tuolla on tuo aliohjelma ykkönen. jossa on muuttuja A ja B, ja sitten on vielä kierrosti täällä sisällä yksi muuttuja D, jotka kirjoitin väärään kohtaan tuossa paste special pelkkinä numeroina. Elikkä onko niistä hankalia? Sieltä on tuo A on tuommoinen hankala, mikä kanssa on opittava elämään. D on helppo. Sitten meillä on vielä aliohma 2 siellä. Aliohma 2, jossa on parametrimuuttujina A ja sitten luihumuuttuja B. Noin nikkäästi. Ja sitten eikö siellä lymyä täällä 15 rivistä eteenpäin lymyä oma C. Eli tässä aliohmassa tuohon asti näkyy tuo pääohma, tuo globaali C. Ja sitten rivistä 15 siihen asti, kunnes tämä vaikutus lakkaa, eli tohon sulkuun lymyää ikioma C, joka peittää näkyvistä sen staattisen C. Eli täällä aliohmassa A2 sitten on tuo toinen C, joka on taas kokonaislukuun muuttuja. Ja sitten me voitaisiin tuosta karsinoja nuo ennen kuin me töpeksitään niiden kanssa. Noin, ja sitten meillä tulee se keko tänne tavalla tai toisella. Ja sitten tulee tulostuslauseita ja muuta. No niin, se ensimmäinen lause, mikä täällä tehdään, niin on tietysti nämä, mistäkin se tuommoisen ison siitä tekee. Tuo rivi, ja siellä ei ole mitenkään alustettu noita. No silloin, kun meillä on alustettu muuttujia, niin sehän tarkoittaa se, että ne alustuu täyteen nollapittejä, ja nollapitit tarkoittaa sitten tässä kokonaislukutapauksessa yksinkertaisesti sitä, että se muuttuja-arvo on nolla. No B on tuommoinen luihumuuttuja, viitemuuttuja, eli viitemuuttuja, joka on täynnä nollapittejä, niin se on null viite, eli tuon ensimmäisen rivin jäljiltä, johon mä olisin tietysti voinut kirjoittaa, että se on nyt tuo rivi 01. No ei se tullut edes oikeaan kohtaan se 01. Noi, eli tuo on taattua, että ne on lähtötilanteessa meillä nollia molemmat. No sitten seuraavaksi rinnistää sinne pääohman puolelle, eli siellä tehdään tätä riviä 21 ja mitenköhän mä saisin noin, että se ei tekisi noin pitkiä noista. No, se nyt teki rumaasti. 21 rivillä meillä lukee, että new string buffer 4. Eli silloinhan se tarkoittaa sitä, että se rynnistää tältä keosta tilaamaan muistia. Sieltä varataan muistiin, nyt merkkaa, että se on ensimmäinen nyylä varattu muisti. Ja sitten se alustaa sen, eli varaa sen verran tilaa, kun se string buffer tai string builder, kumpaa kun nimeä haluatte käyttää, sieltä tarvitsee, ja sitten alustaa sen merkki on 04. Mä nyt merkkaan nuo hipsut tuohon, että se on ollut merkki jono, joka on alustettu noin. Ja sitten kun me tullaan pois sieltä aliohmasta, se on saanut sen muistin ja tullaan sieltä pois, niin se viite siihen sijoitetaan tuonne, eli jos sen pääsisi ihan kynällä ja paperilla piirtämään, niin silloin me sanotaan, että tuonne A-han sijoitetaan viite tuonne. Noin, eli tuommoinen siihen pitäisi niin kuin kynällä ja paperilla piirtää. Mutta jos se on vaikeaa piirtää, niin sanotaan, että tämä viittaa tuonne ensimmäiseen nyylä varattuun otukseen. No sitten rivillä 22 me printataan ne kaikki. Ja katsotaan nyt, mitä se printtaantuu sieltä, eli tuolla tulostus, niin rivillä 22, kun me printataan A, B, C, niin kun me printataan A, niin se printtaa sitten A to stringinä, eli se printtaa sinne nelosen, sitten B, se on nulli meillä, ja tuo ainoa paikka, missä se null-referenssi ei aiheuta ongelmia, eli kun me printataan semmoinen otus, jonka arvo on null, tai jonka viitemuuttuja on null, niin silloin se tulostaakin meille tekstin null. Kaikissa muissa tapauksissa melkein se null-viittaukseen, sen käyttäminen aiheuttaa null-pointer-referenssi ja se ohjelma kaatuu siihen kohti. Ja sen arvo on meillä nolla, koska se oli luvattu, että staattiset muuttujat alustuu nollaksi. Ja D:n arvo, hetkinen, nyt mulla on jotakin tekemättä siellä, eli se siellä rivillä 21 unohtui sanoa, että tuo D tuli sitten sen jälkeen, kun tuo ensimmäinen oli tehty, niin sitten D alustui yhdeksäiseksi. Eli tolleen se periaatteessa tuossa kohti on. Sitten rivillä 23 me varataan taas sitten string builderille tilaa, eli silloin me varataan jo toisen kerran käydään nyiltä uikuttamassa muistia, ja nyy varaa sen tilaa ja alustaa, sen merkki on 03. Noin. Voisin vähän kaventaa tasarakkeita, niin mahtuu paremmin. Ja nyt sitten pitää muistaa sekin, että aina nämä kaikki ei ollut olemassa, niin ne voisi sieltä sutata pois. Eli meillä on tuolla aliohjelmassa meinattu käyäkkää, eikä tuolla aliohjelmassa meinattu käyäkkää. Eli tuommoisia muuttuja ei ole ollutkaan, ja tuotakaan muistivarausta ei ollut ennen tuota ajahetkeä, ja noitakaan ei ole ollut ennen tuota ajahetkeä. Noin, ja rivillä 23 varattiin siis se, ja alustettiin se kolmosella, ja sitten saatiin sieltä paluarvona sillä nyyltä viite tuonne uuteen varattu ja se sijoitetaan tuonne B, eli sitten tuo B viittaa siihen toiseen nyylä varattuun muistipaikkaan. Sitten täällä vielä lukee C on 2 ja D on 1, pääohjelmassa on 1, D-niminen muuttuja, se saa arvo 1, ja sitten siellä pääohjelmassa ei ole C-nimistä muuttuja, eli silloin tämä globaali muuttuja saa arvon 2. Ja sitten 24 riviltä me lähdetään aliohmaan S1, ja sinne viedään B ja C, eli nyt kipitetään se, että missä kohti meidän mitäkin pitäisi piirtää, niin jossakin kohti se on täällä, tota 0,3 ja 24 rivin välissä, että piirretäänkö me se 24 riville, että tuo saa nuo muuttujat arvonsa, vai piirretäänkö ne 0,3 riville vai mihin, niin se nyt on vähän makuasia, että jossakin näiden välillä. Eli sitten lähdetään sinne aliohmaan arvolla B ja C, eli tuo ensimmäinen B kannetaan tänne aliohman A:lle sijoitetaan, tuo on se toinen nyylä varattu, eli mitä ikinä meillä B:ssä lukeekaan, niin se menee sitten aliohma A ihan miettimättä. Ja toinen arvo C, mitä ikinä C:ssä lukeekin, niin ihan raakana semmoisena se sijoitetaan sinne aliohman tuonne. Ja sitä aliohjelman lokaalia muuttujaa ei missään tapauksessa ainakaan vielä ole. Se voi jää rauhassa sutata pois sieltä. No sitten kun sinne aliohjelmaan ollaan pääsemässä, niin sitten rivillä 5 meillä alkaa tietyssä mielessä se D-elämä. Jos olisi C-kielestä kyse, niin se oikeasti alkaisikin tuossa kohti, ja me ei tiedetä, että mikä se arvo on, mutta se alkaisi se elämä siitä. Javassa se voi olla, että se ei ala se elämä oikeasti ennen kuin tulee rivillä 06, että tämä nyt on. Tähän on sitten jonkun verran makuasia. Ja siellä me sanotaan, että D:lle laitetaan se arvo, mikä tulee, kun otetaan tuosta A:sta se kokonaislukuarvo, mikä sieltä tulee. Eli tuo I:n tehtävä oli, I-aliohman tehtävä oli antaa se arvo. Eli mennään katsomaan, mihinkä tuo viittaa. Ja se viittaa tuonne noin. Siellä on kolmonen ja se I antaa sieltä se arvon ja se sijoitetaan D:hen. Eli sitten tuossa on kolmonen. Ja sitten seiskarivillä sanotaan, että B plus 3, nyt tulee niin sikavaikea lasku, että on ihan parasta mennä laskemaan ne tänne, ettei mene väärin. Eli B plus 3 on, katsotaan paljon B on, aliohjelmassa oma B, mikä on kakkonen, siihen lisätään kolmonen, niin tulee viitonen. Ja mihin se sijoitetaan C:lle, mutta eihän täällä aliohjelmassa ole C:tä. Mutta koska aliohjelmassa ei ole C ja meillä on olemassa globaali C, niin silloin se tarkoittaa, että globaalille C:lle sijoitetaan tuo arvo, eli tuonne tulee vitonen. Ja sitten kasirivillä sanotaan, että B on D miinus 1. Taas tuli niin vaikea lasku, että parasta laskee. D miinus 1 on, paljon D on aliohjelmassa oma D, eli 3 miinus 1 on 2. Ja mihin se sijoitetaan? Se sijoitetaan B, eli se kakkonen sijoitetaan tuohon. Ja sitten ysi rivillä meillä sanotaan, että asetetaan A:han C-5. C-5 on, mikä C, eihän täällä ole mitään C, aha, tuolla on C, sen arvo on 5, eli silloin se on 5-5 on 0, eli se sijoitetaan sitten A:han. Mikä se A oli? Se A oli viite tuonne noin, ja se pitää sitten huolen se sijoitus, että sinne sijoitetaan merkkijonona tuo 0. Ja sen jälkeen, kun alijohma tulee valmiiksi, riviltä 10 tästä lähdetään pois, kansiko tämä 10 tänne piirtää vai ei, niin se on sitten jonkun verran makuasia. Siinä lähdetään pois täältä, ja silloin kun sieltä lähdetään pois, niin meiltä kyllä lakkaa olemasta nämä kaikki alijohman muuttujat, ja tämän toisen alijohman muuttujahan meillä ei tietenkään yhtään ollutkaan. Ja 10 riviltä kun lähdetään pois, niin mennään sinne, missä tähän alijohmaan lähettiin, ja ai niin, se oli se 24 rivi, missä sinne lähettiin. Tullaan takaisin sieltä 24 riviltä, ja se seuraava suorittava rivi on 25 ja niin edespäin. Ja en jaksa nyt enempää kysyttävää. Tämä iso jikku siellä on tuo, että tuo C on eri asia kuin tuo C, eli vähän aikaa me puuhastellaan eri C:llä kuin tuolla 14 rivillä. Mutta uskoisin, että kun sitä huolella tekee, niin oppisi vähän ymmärtää sitä, että mitä siinä ohmassa tapahtuu missäkin kohti. Ja kuten sanoin, niin kokenut ohjelmoija niin kun pystyy tätä ja tekee tätä aina päässään. Se ei välttämättä kirjoita joka vaihetta enää paperille, kun se on oppinut sen näkemään, mutta enempi tai vähempi tämän kaltaisesti sinun on pakko ajatella, että saa selville, mitä jossakin kohti tapahtuu. Ja ymmärrät, että mitä lyhkäisempiä nämä pätkät on, niin sen helpompi se on ajatella, mitä siinä tapahtuu. Mitä pitemmäksi tuo päästetään tuo alijohma, niin sen vaikeampi siinä on pysyä perillä, että mitä kaikkea siinä tulee. Eli sen takia se yksi alijohma, mikä laski äsken iän vähentämällä 2 lukua, niin ei se nyt välttämättä ollut huono, koska siitä pysyy ainakin perillä, mitä siinä tapahtuu. Ja silloin sille asialle on annettu selkeä nimi, että laske ikä noista tiedoista. Joo, tästä kysyttävää. Mikä on sulla oikein viimeinen tulostus? En minä tiedä. Minä tiedän muuta kuin katso täältä. Pöytätesti HTML. Tohon mä oon sen kerran jaksanut laskea. Jos laski äsken jotakin väärin, niin sanokaa, missä laskin väärin. Se, mikä tässä on sitten kivaa, niin on periaatteessa se, että tästä näkee sitten, että milloin näihin muuttujiin on koskettu. Eli tuossa tuo B on saanut aika pitkään olla rauhassa sen ensimmäisen sijoituksen jälkeen. Ja jossakin määrin tästä voi lähteä sitten miettimään jonkunnäköisiä tehokkuusjuttujakin sillä perusteella, että kuinka paljon me jotakin käytetään tai ollaan käyttämättä tai muuta. Että tämä jossakin määrin kertoo vähän enemmän kuin pelkkä debukkeri. Eli debukkeri näyttää aina tietyn ajanhetken teille, se hukkaa sen historian. Tämmöiset vanhat komentoriviipohjaiset debukkerit niin kuin jätti siihen näyttöön ne eleelliset vaiheet, että siinä näkee enemmän sitä historiaa, mutta tuo nykydebukkeri kertoo niin kuin oikeastaan teille tietyn ajanhetken täältä, eli nyt tuolta valuutetaan näiden arvot tuohon noin, niin se on silloin se, mitä se debukkeri kertoo tästä kohti. Joo, siitä. Ja nyt jos se tehtävän laatija on tehnyt se hyvin, niin periaatteessa jos tällä matkalla on tyritty, niin tuohon ei tule tuo kohta, eli siitä on sitten aika nopea katto, että kannattaako sitä katto tarkemmin vai ei, vaan antaako sitä heti kiltisti 6 pistettä. Kutostehtävässä on se, että ne if-lauseet on kirjoitettu huijaten semmoiseen muotoon, että ne voisi näyttää, että ne tekee jotakin muuta kuin ne oikeasti tekee. Eli järjestelemällä ne if-lauseet ensiksi fiksumpaan järjestykseen, niin siitä voi saada paremman ymmärryksen, että mitä siinä tapahtuu. Keneltä kutonen. Tuossa mä en ole ihan varma, minkälaista sisennystä tuossa on käytetty. Tuo Elsen kuuluisi olla samassa tasossa kuin tuo vastaava iffi on, että tuo ehkä pikkasen väärään kohti sisennetty toi. Tuossa tuo on niin kuin samaan kohti, katsotaan tuosta. Eli tässähän on yritetty lukijaa huijata, eli yksisen ohmakoodin tarkoitus on, että sitä pystyisi myös lukemaan. Ja silloin kaikki temput, millä sitä lukijaa huijataan, ne on sitten hankalaa sen tulkinnan ja ylläpidon kannalta. Eli tässä sitä lukijaa on yritetty huijata sillä ajatuksella, että mukamas nytten, jos tämä a miinus b on eri suuri kuin nolla, niin silloin me kasvatettaisiin c ja a laitettaisiin ykköseksi. Ja muulloin ei aata laiteta ykköseksi. Sehän on väärin, koska tuo loppuu tuo if-lause tuohon puolipisteeseen. Selkeä alkaa asia, mikä ei riipu millään tavalla sitä if-lausesta. Eli sen takia se oikea sisennys on se, että se laitetaan omalle rivilleen tämä a1, niin kuin se on tarkoitettu. Sitten se, että laitetaanko tämä C++ tuohon kohti, vai laitetaanko se, no, insert-tila on mennyt pois päältä, vai laitetaanko se tuohon kohti, niin se on sitten jonkun verran makuasia ja kirjoittajasta riippuvainen, että saatte käyttää kumpaa tyyliä tahansa ja säätää se Eclipsenne kumpaan tyyliin tahansa, eli se Eclipse, sehän melkein kannattaa säätää, että kuin se toimii tässä kohti, ja silloin aina ennen kuin talletatte, niin käytte formatoimassa sen, niin se tekee kaikista teidän koodista samannäköistä. Henkkohtaisesti melkein silloin, kun yksi rivi, niin laittaisi sen tohon kohti. Perusteena, että jos mä laitan tämän tähän kohti, niin tulee kauhean himo kohta, että mä lisään tähän perään jotakin toista asiaa. Ja silloin se näyttää, että se olisi myös tuossa ifin mukana, vaikka se ei ole. Mikä kieli toimisi tälleen, että tuo sisennys siinä meinaa, eikä muut? Kuka on tehnyt millään muulla kielellä? Sisennykset on pääasiassa, eikä sulkuja ollenkaan. Eli Python on semmoinen kieli, missä tehdään sisennyksillä. Ja esimerkiksi Timi on kirjoitettu nyt sieltä ytimen puolelta, eli sieltä palvelimen puolelta niin kuin suurimmaksi osaksi Pythonilla. Niin, siis tässä yritetään lukijaa hämätä sille, mutta nyt kun se suoritetaan, niin sehän suoritetaan sillä tavalla, että jos tuo on eri suuri kuin nolla, niin me tehdään tasaan tuo. Se, että jos sä oot tulkinut tehtävän sillä tavalla, että miten tämä pitäisi suluttaa, että se toimisi silleen, miltä se näyttää, niin okei, se on yksi tulkinta ja silloin tietysti, jos sä oot koko tehtävän tehnyt sen tulkinnan mukaan ja suluttanut se uudestaan, niin sittenhän sä oot suluttanut sen. Sittenhän sä oot suluttanut sen tämän näköiseksi, että siinä saadaan se tekemään niin kuin se näytti kirjoitettavan. Ja se on sitten tehtävän annon surkeutta, jos siitä ei paljastu se, että siinä ei niin kuin toimintaa saanut muuttaa, vaan nykykirjoittamisella vaan rivittää se uudestaan. Okei, eli siinä ykkösessä ei hirveästi muuta. No kakkosessa on sitten... No, ei siinä oikeastaan, se nyt on vaan hankala lukuinen tuossa, eli tämä B on yksi on tuon ifin kaveri, eli silloin se on reilua laittaa se if ja else alekkaan, jotka siinä on kavereita. Eli tuo if ja, nyt mä kyllä sammutan tuon mun vekoottimen, kun se... Miksi ykkös on C-arvo 0? Eli ykkösessä C on alustettu nollaksi, sitten C on alustettu nollaksi, A miinus B, se on 2, se on eri suuri kuin 0, niin siitähän tulee C++, eli kai tuossa sitten yksi pitäisi olla. Onko joku eri mieltä? Mitä mä oon sanonut sitä ennemmin? Ei, kyllä mäkin ollut sitä mieltä, että se ei ole ykkönen. Kiitoksia. No niin, eli kakkosessa on reilua kirjoittaa nämä alekkain. Nyt me kysytään, että jos C on eri suuri kuin 0, niin C:tä vähennetään. No C:hän ei ole nyt eri suuri kuin 0, eli silloin me mennään else osaan, eli B on ykkönen. Elikkä B:stä tulee ykkönen, ja tuossa kun lasketaan A on B miinus 2, niin se on ykkösestä 2 pois, eli se pitäisi sitten olla tuolla tavalla. Eli tuossa C ei muutu, eli tuo pitäisi mennä noin. Mä otan tämän kolmosen tuolta mukaan, niin muistetaan tuossa kolmoskohdassa, mitä siinä oltiin tekemässä. Oho, sepä räjähti tuo. Se räjähti edelleen. No niin, tässä on yritetty jollakin käsittämällä tavalla huijata, että tämä ifi olisi jollakin tavalla tämä eilisen kaveri, ja sehän ei pidä paikkaansa. Eli tuolla on toinen ifi, jolloin nuo kaksi on ne kaverit. Eli aina else on sen ifin kaveri, joka on lähimpänä sitä. Ja tälle ifille taas se else on tuossa noin, eli nuo on ne kaverit. Eli tässä on jotenkin yritetty huijata sitten tätä lukijata sieltä, että se ei huomaisi, miten nuo menee. Eli silloin se oikeampi tarina, mikä kertoo sen muodon, on se, että tämän A suurempi kuin 0, niin sen alla on yksi kokonainen lause, johon kuuluu tämä if-else-pari. Ja sitten sen alla on sitten tämä if-else, jotka on niin kuin ne kaverit siinä. Ja silloin tuossa ehkä paremmin näkyy tuo, mitä siinä ollaan tekemässä. Toki jossakin tilanteessa tuo else voidaan kirjoittaa tuon toisen else alle, josta ajatellaan semmoisena pötkönä, niin kuin siinä oli se, vaikka se etumerkkitehtävässä, mitä aluksi siihen kirjoitteli, että jos noin tai noin tai noin. No niin, ja nyt siitä on vähän helpompi katsoa, onko A suurempi kuin 0 on, mennään tänne, onko B suurempi kuin 1 on, eli se on 2, eli se on suurempi kuin 1, eli me tehdään C on 9 sijoitus siinä. Ja ei mitään tietoakaan elseen menosta, eli seuraava homma A on 3. Eli sitten lopputuloksena meillä on A on 3 ja B ei ole kukaan koskenut ja C:hen tehtiin tuo sijoitus tuolla. No sitten kähmään tuosta tuon neloslauseen vielä, niin voidaan verrata sitä tänne neloseen. Eli tuossa taas väitetään jotakin höpöjä, eli tuossa yritetään uskotella jotenkin lukijalle, että tämä ifi ja tämä else olisi kaverit. Ja tämä ifi ja tämä else olisi kaverit. Ja sillä tavallahan ne ei ole, vaan tämän elsen taaksepäin, kun matkustetaan, niin lähi-ifi on tuo. Ja silloin tälle elselle jää kaveriksi tuo ifi. Eli nyt ne menee just ristiin siihen, mitä ne yritti tuohon kirjoittaa näköisellä. Ja sen takia se lukijaelämä tehdään vaikeaksi. Ja fiksumpata olisi se jakaa sillä tavalla, että ensiksi on tämä if C++ ifi tässä, ja sen else-kaverina on tuo. Ja sitten sen ifin sisällä on sitten tämä yksi if-else-pari. No sitten tässä on pikkasen kieroa tässä lauseessa. Eli nyt tämä 68 rivin lausehan on jälkilisäys. Ja se ei ole millään tavalla ehdollinen tämä lisääminen, vaan se tehdään aina, ihan riippumatta mistään. Se on ihan varma, että 68 rivin jälkeen C on yhtä isompi. Eli nyt tässä tapahtuu sillä tavalla, että C on aluksi 0. Me kysytään, että onko se C eri suuri kuin 0. On se eri suuri kuin 0. Pistetään jemmaan meille muistiin se, että C on eri suuri kuin 0. Sitten kasvatetaan se. Se ei ole eri suuri kuin 0. Sitten kasvatetaan se ykköseksi se C. Ja sitten katsotaan se ifin lause ja muistetaan sitä vanhasta, että ai niin se ei ollut eri suuri kuin nolla, eli mennään else-osaan. Se C oli kasvanut ykköseksi ja nyt sitä kasvatetaan vielä 8, eli nyt se pitäisi olla 9. A oli lähtötilanteessa 4, me ei sille tehty mitään. B oli lähtötilanteessa 2, sillekään ei tehty mitään. Ja tämä on nyt aika ilmaisuvoimainen lause. Elikkä tämä on helppo versio, jos me tehdään plus plus C, niin tämä on silleen helppo lause, että tämä voidaan aina kirjoittaa uusiksi ilman mitään temppuilua. Eli oikeastaan ei ole järkeä kirjoittaa tuommoista, vaan tämän saman asian voi kirjoittaa näin. Se nyt söi pois multa C++ noin. Eli sanotaan ensiksi, että C kasvaa yhdellä ja sitten katsotaan, että onko se kasvanut C eri suuri kuin nolla. Sitä tarkoittaa taas, me kirjoitetaan tuo plus plussa ennen sitä muuttujaa. Eli ensiksi se muuttuja-arvo muutetaan ja sitten sitä muuttunutta arvoa käytetään. Eli tuo esilisäys on helppo, se voidaan aina korvata näillä kahdella lauseella. Ja melkein suosittelisin, miksei kirjoita näin verrattuna tähän. Mutta tämä on hankalampi tämä toinen. Tätä ei voi korvata sillä tavalla helpolla tavalla. Eli jos tuon haluaa kirjoittaa muulla tavalla, niin se pitää kirjoittaa tällä tavalla, että int vanha c on tuo c nykyinen arvo. Sitten kasvatetaan sitä c:tä ja sitten katsotaan, että jos vanha c on eri suuri kuin nolla, niin tehdään jotakin. Eli tuo pitää korvata melkein näillä kolmella lauseella. Ja sen takia tuo äärimmäisen ilmaisuvoimainen, tuo jälkilisäys, että sillä pystyy oikeasti niin kuin monesti lyhentämään sitä koodia aika paljon. Ja sen takia C-väki on äärimmäisen onnellinen tästä plus plussastaan, kun ne sillä pystyy lyhentämään sitä kirjoittamista hirveästi. Ja käyttävät sitä aika härskisti hyväkseen esimerkiksi C:ssä merkkijono, kun siinä koko onnettomassa kielessä ei ole merkkijonoa, niin jos meillä on merkkijono, missä lukee vaikkapa no caps lock meni päälle. No miksi se on mulla isokin P? Meillä lukee vaikka apu, niin oikeasti C:ssä merkkijonossa on nämä merkit plus sitten lopuksi merkki, joka tarkoittaa, että se loppuu se merkkijono tähän. Eli semmoinen merkki, jonka ASCII-koodi on nolla. Mä en piirrä sitä tuonne perään, että joku sotkaisi sitä nollamerkkiin, vaan tämä on merkki, jonka ASCII-koodi on nolla. Ja jos mä C:ssä sanon, että mulla on merkkijono jotakin, mulla on Q on tuo merkkijono, niin se Q on silloin osoitin tuohon ensimmäiseen merkkiin. Ja nyt jos mä haluaisin tehdä C:ssä lauseet, jotka kopioi tämän merkkijonon sisällön toiseen merkkijonoon, jonka nimi on vaikkapa P, niin tämä kirjoitetaan C:ssä sitten sillä tavalla, että C:ssä sillä tavalla, että while, ja tähätään sitä osoitetta Q pitkin, eli sitä ylempää osoitetta pitkin meillä, tähätään sitä pitkin, eli nyt kun me sanotaan tähti Q, niin se menee tuonne A luokse, ja sitten se A halutaan sijoittaa tuonne P osoittamaan paikkaan, niin sanotaan, että tähti P on tähti Q. Eli nyt kun mä tähtään tuota löytyy A, sitten tähtään P:tä pitkin, niin mä saan sijoittaa se A tuonne noin, silloin se A on mennyt tuonne noin. No sitten ei mitään on onnia tuohon, vaan käytetään raukkamaisesti hyväksi sitä, että tämä sijoitus palauttaa meillä nytten arvon, joka riippuu siitä, että mitä mä sijoitin. Eli nyt kun mä sijoitin sen kirjaimen A tuonne kuuhun, niin tämä sijoitus palautti meille arvon, joka on A ASCII-koodi 61 heksana, joka on eri suuri kuin nolla. Eli silloin tämä maalattu alue on eri suuri kuin nolla. Ja kun tämä maalattu alue on eri suuri kuin nolla, niin silloinhan tämä vaile on totta, ja se menee tekemään uudestaan tämän saman lauseen. Mä pistän puolipisteen tuohon perään. Mutta nyt ei käynyt kovin hyvin, koska nyt se koko ajan sijoittaisi vaan maailman tappiin asti aata sinne toiseen paikkaan. Mutta tehdään tähän vielä semmoinen kierros, että nyt sen jälkeen, kun tämä on sijoitettu, niin siirretään tuo Q-pykälää eteenpäin ja siirretään tuo P-pykälää eteenpäin, mikä nyt saadaan tehtyä sillä jälkilisäysoperaatiolla. Että kun mä oon Q-ta tähän, eli ottanut sieltä Q:n tähtäyksen tuloksena sen vanhan arvon ja sitten sijoittanut sen P-hen, niin kun mä oon sen P-hen sijoittanut, niin sitten kasvatetaan molempia osoittimia yhdellä. Ja nyt se on sitten valmis se merkkiönon kopiointi, koska nyt sitten, kun se on kopioinut tuon nollan tuolta aikanaan, niin sitten kun se nolla on sijoitettu tänne toiseen paikkaan, niin silloin me sijoitettiin tuonne P-hen nolla, tähti P-hen nolla, ja C-ssä nolla on epätosi, ja silloin tämä vain lopettaa toimimisen. Eli tästä ne näkee unta kaikki yöt ja päivät ne C-lle kirjoittajat, miten kaunista on merkkiönon kopiointi paikasta toiseen. Ja tuossa tuo jälkilisäysoperaatio on merkittävässä roolissa. Ja se olisi aika pitkä kirjoittaa ilman tuota jälkilisäysmerkkiä. Mutta osaako tämä jokainen lukee heti tuossa että tuo tekee sitä, niin se on toinen juttu. Joo. Siitä kysymyksiä. Eli koittakaa sisentää sillä tavalla, että se on lukijalle selkeä. Se Eclipse tekee sen kyllä teidän puolesta, kun painatte sitä format-nappia, niin se Eclipse tekee teille kyllä siihen ihan luettavan sisennyksen aina. Et jos ette itse osaa sisentää, niin älkää turhaa jättäkö sitä sitten lukijan kiusaksi, vaan annatte sen Eclipsen sitten sisentää. Kenen henkilöluokka? Siinä ei tarvinnut mitään ihmeitä tehdä ihmiseen, kunhan treenataan sitä, miten niitä olioita tehdään. Eli on tehty, tuota ei varmaan tarvitse ajaa, kun tässä ei oikein mitään testattavaa eikä ajettavaa. Eli me halutaan tehdä henkilöluokka, niin no oikeastaan tämä ei tarvitse tätä sanaa luokka tuossa perässä. Miksei? Koska jokainen, joka lukee Javaa, niin tietää tuosta, kun tuo alkaa isolla H:lla. Niin jokainen, joka näkee ison H, niin lukee siitä, että se on luokka. Eli sikäli tuosta nimestä voi jättää pois tuon luokkasanaan, että siinä ei tavallaan tule toistettua sitä kahta kertaa. C-sarpissahan se ei ollut ihan yhtä selvää, koska isolla kirjaimella alkaa voi olla myös alijohma. Mutta täällä se on selvää, että aina kun se alkaa isolla kirjaimella, niin se on automaattisesti luokka. No, mä en te rupea riisumaan tässä sitä pois. Eclipse se voisi tehdä refactorilla yhdellä kertaa, mutta no ei tässäkään varmaan ole sille, ei tässäkään sille varmaan ole nyt tuu ristiriitoja, mutta joskus voisi olla, että etsikorvaa ei ole oikea temppu tuohon, se korvaa semmoisessa paikassa, missä ei tarvitse. Me sanotaan, että on meillä henkilö, henkilössä on etunimeä, sukunimeä ja syntymävuotta, ja aina hyvässä oliossa niin, tai hyvässä luokassa niin attribuutit on private. Me joudutaan vähän joskus tinkimään periaatteesta, mutta tämä on se lähtöperiaate. Pääohman melkein laittasin selkeästi jommalle kummalle puolelle tuota koko hässäkkää, eli melkein laittaisin pääohman tänne vaikka sitten ihan loppuun tai ennen niitä attribuutteja, mutta se ei ole silleen niin kuin siellä seassa. No niin, miten mä haluaisin käyttää tuommoista henkilöä, niin mä haluaisin käyttää sillä tavalla, että mä luon uuden henkilön, joka on Akuankka, mikä on syntynyt 34. Pitäisi muuten tarkistaa, milloin se on syntynyt. Ja sitten tämähän tarkoitti, että nyy varaa sitä muistia. Eli nythän se tarkoitti meille sitä, että nyy varaa meille muistia sen verran, kun henkilö tarvitsee. Henkilössä oli 3 attribuuttia, eli silloin se nyyvaraa muistia ja 3 attribuutin verran. Ja sitten se kutsuu sitä henkilöluokan muodostajaa ja vie sille nuo 3 parametria. Ja sitten se henkilöluokan muodostaja jollakin tavalla syytä ne 3 attribuuttia sinne jotenkin alustaa. Ja se on tehty nyt sitten sillä tavalla, että tuolle on viety parametrina ne vehkeet, jotka nyt on dokumentoitukin oikein. Ja sitten täällä sanotaan, että sen olion oma etunimi laitetaan parametriarvoksi, olion oma sukunimi laitetaan parametriarvoksi ja olion syntymävuosi laitetaan parametriarvoksi. Elkää tulkitko tätä sillä tavalla, että aina on täällä muodostajakutsussa yhtä monta kuin tässä. Eli toki meillä voi olla joskus eri määräkin niitä. Ja me voidaan tehdä useita muodostajia, joista osa muodostajista laittaa jotakin paikalle ja osa ei laita. Kuhan tämän muodostajan lopuksi attribuuteilla on semmoinen tilanne, mistä me voidaan lähteä käyttämään sitä oliota. No sitten täällä on tehty tämmöinen, että akulta on saatu kysyttyä sen nimi, ja sen takia tänne on tehty julkinen metodi. Julkinen metodi, joka palauttaa merkkiön, joka liimaa yhteen se etu- ja sukunimeen. Sitten on tehty semmoinen, millä voidaan kysyä sen syntymävuosi. Ja elkää tulkitko tätä taas sillä tavalla, että aina tehdään, jos siellä on attribuutti syntymävuosi, niin aina tehdään metodi, jonka nimi on get-syntymävuosi. Jos semmoinen on pakko tehdä, niin sen nimi on kyllä get-syntymävuosi. Se on niin kuin java-tapa. Mutta jos emme haluta luovuttaa sitä syntymävuotta ulkopuoliselle, niin ei sitten tehdä sinne semmoista metodia. Naisten tapauksessahan tämä olisi aina retuun nykyvuosi miinus 20 tai jotakin, tämä syntymävuosi, nykyvuosi miinus 20 olisi. Mutta joo, no sitten on sanottu, että pyydetään vielä merkkionona se otus, ja tässä ei ole pakko kirjoittaa tätä, koska jos mä kirjoitan pelkästään, että tulostetaan aku, niin tuo tarkoittaa sitä, että käydään automaattisesti kutsumassa sen toString-metodia. Ja toString-metodi on ollut semmoinen, että se pistää etunimeen ja tolpan ja sukunimeen ja tolpan ja syntymävuoden ja tolpan. Ja joo, tuossa on tuo override. Ja nyt kun tästä tehdään se dokumentaatio, niin se kantaluokassa toivottavasti on kommentit tässä toStringissä. Eli silloin sinne syntyvää Java-dokumentaatioon saattaa silti tulla kommentit tästä, toki englanniksi sitten, koska se kantaluokka on englanniksi dokumentoitu. Eli ihan välttämättä näitä overridattuja ei tarvitse dokumentoida, erityisesti jos on siellä omassa hierarkiassa, ja silloin tiedetään, että siinä on sama dokumenttikieli niin kuin kaikessa käytössä. Ja osahan tuon dokumentin, miksi sitä dokumenttia kirjoitetaan, niin osahan sitä on sen takia, että nyt kun mä menen täällä laske hyvitysalioman päälle hiirellä, niin tuossakinhan se näyttää meille tuon dokumentaation. Ja nyt muistaakseni, jos tuosta olisi tuo henkilön toStringi, niin se näyttäisi sitten sen kantaluokan toStringin dokumentaation siinä, jos ei sitä ole omaa kirjoitettu tähän. Ja siksi ei se valita tästä, että jos sulla on jonkunlainen valitus ollut päällä, niin se ei ole valittanut siitä, koska tuohon sitä ei tarvitse, koska siihen tavallaan se dokumentaatio on tulossa. Tämä muoto sopii meille hirveän hyvin sinne meidän harkkatyöhön. Eli se meidän harkkatyöhön tiedosto talletettiin siinä muodossa, että meillä oli niitä asioita tolpalla erotettuna. Niin nyt tämmöinen toString sopii sinne. Lisäksi jos meillä olisi tässä vielä se henkilö ID-attribuutti, mitä tässä ei pyydetty tekemään, niin se vielä mätkässä tuohon, niin tämä melkein kelpaisi siihen harkkatyön tiedostoon tallentavan jonon muodostavaksi alioihmaksi tämä toStringi. Joo, tästä kysyttävää. Tämä olisi semmoinen kalikka, mistä ei saa jäädä mitään semmoista, mitä ei ymmärrä. Eli tämä pitäisi nyt niin kuin olla ihan tässä kohti kurssia saa semmoiseksi, että tämä on umpiselvä, että kysykää kaikki, mitä tähän liittyy. Niin nytten tai vaietkaa iäksi. Eli tämä on se minimitaso, mihin se pitää nyt tällä hetkellä olla tuossa olijoiden kohdalla menossa. Sitten jos joku ei tätä tehnyt, niin nyt siihen sitten hyviä selityksiä siihen arvioi, että miksi tota ei tehnyt. Katsotaan äkkiä tuo bonustehtävä tuosta, mikä heiluttaa ukkoraajoja. Kenenkä ukko heiluttaa raajoja? Kuka teki ukon, joka heiluttelee? Se oli jossakin koon kieppeillä. Tuolla. Väärä tehtävä. Ukko sample niminen luokka. Tuonne äkkiä nyt. Class. Ukko sample. No. Tuonne. Tuli hirveästi punaista, johtuu siitä, että se ei tiedä, mikä on graphics, johtuu siitä, että täällä ei ole sitä sanottuna tänne luokkaan, että external jarrina otetaan se, ei musiikjarri tällä kertaa, vaan graphics jarri. Tuo pitää laittaa tuonne, niin Johan väheni punaiset, yksi punainen sinne jäi ja dokumentaatiosta. Eli siellä ei saisi dokumentaatiossa jäädä niitä nimettömiä juttuja. Ja nyt tuolla pikkasen muuten nopea ukko, täytyy sanoa. Se oli vikkelä ukko. Elikkä. Täällä on tehty ikkuna. Ikkuna on sukua sille Easy Windowlle, mitä tänään katsottiin. Tämä on pykälää monimutkaisempi sikäli, että täällä ei ole Add Circle, mutta täällä voidaan sitten lisätä näitä vehkeitä, ja sitten me on tehty tuonne ukkoolio, ja ukkoolio on sanottu, että se laajentaa tuommoisen piirrettävien kokoelman. Tämän piirrettävien kokoelman ansiosta me saadaan helposti tehtyä tämmöisiä, että koostetaan joku otus niin kuin monesta palasesta, niin kuin tämä ukko on koostettu kädestä jalasta. Missä sen pää on? No se pää on tehty tuossa, se ei ole omana attribuuttina. No sitten kun tätä ukkoa on tässä tehty, niin sille ukolle on sanottu, että sen käsi lisätään sinne omaan kokoelmaan. Eli nyt tämä add ei tarkoita, että se lisätään ikkunaan se käsi, vaan se tarkoittaa, että se lisätään sinne, tai oikeastaan tämä viiva lisätään sinne omaan sisäiseen piirrettävien kokoelmaan. Ja sitten yksi paljon käytetty tekniikka on, että tämmöinen lisäys palauttaa sen vehkeen, mikä lisättiin. Jolloin nyt kun mä sanon sille, mikä mä maalasin, niin tämä, minkä mä maalasin, on nytten se just lisätty viiva. Ja sitten me sanotaan sille viivalle, että siirryppähän tommoseen koordinaattiin. Ja tämä viiva palauttaa sen olion viitteen, minkä se justiinsa siirti. Eli taas sen viivan. Ja sitten sille sanotaan, että pyöritähän sitä Z-akselin suhteen 30 astetta. Eli nyt se lisääntyy sinne hartian kohdalle, se käsi ja on 30 astetta vinossa ja toinen käsi samaa tarina, mutta se on miinus 30 astetta vinossa ja jalat ei ole ihan niin harallaan, ne on 25 astetta vinossa. Ja semmoisen piirti se ukko. Ukko, silloin kun sille vietiin koordinaattipaikkana. Sitten jos sille viedään vielä parametrina astelukua ja väriä, niin sitten sillä se tekee sen TIS, DX, DY. Eli se kutsuu tätä äskeistä muodostajaa tuossa arvolla DXDY, ja sitten sen perään se käy sitä skaalaamassa sitä ukkoa sillä arvolla, mikä tuossa S:ssä on tuotu, sitten pyöräyttää sitä Z-akselin suhteen sillä kulmalla, mikä tuossa on tuotu, ja sitten vielä, jos siinä on väri, niin se vaihtaa sen värinkin joskus toiseksi siinä. Ja sitten sinne on tehty pari saantimetodia, että päästään se ukon käteen ja jalkaan käsiksi, jos tarvitsee päästä. Ja nyt sitten tässä on luotu yksi ukko tuommoiseen kohtaan, lisätty sinne ikkunaan, ja sitten sanottu, että luodaanpas uusi pyörittäjä, joka pyörittää sitä ukkoa Z-akselin suhteen, sitten sen ukon kättä pyörittää Z-akselin suhteen tuommoisilla arvoilla, toista kättä tuommoisilla arvoilla, kolmatta jalkaa, toista jalkaa tuommoisilla arvoilla ja toista jalkaa tuommoisilla arvoilla. Ja sitten oranssille ukolle on laitettu tuommoinen, mikä liikkuu, ja sitten punaiselle ukolle laitettu vielä, että se on mouse follower. Eli tuossa se on, että jokainen raaja on niin kuin saanut oman pyörittäjän sinne. Ja sen ansiosta se yksi ukko sillä pyörii, ja punainen ukko on mouse followerin kanssa, eli kun mä hiirtä siirrän, niin se punainen ukko tulee aina automaattisesti siihen kohti, missä mä hiirellä klikkaan. Ja oranssi ukko pyörii ton, tai keltainen tuolla, niin pyörii ton y-akselissa suhteen siinä. Ja tää ukko pyörii, niin kun, koko ukko pyörii niin kun z-akselin suhteen, ja sitten sen kukin raaja pyörii vielä sitten omaa tahtiansa siinä z-akselin suhteen. Eli sillä tavalla oikeastaan robotiikka perustuu just tuohon, että semmoinen robotti tehdään sillä tavalla, että jokainen nivel on oikeastaan tämmöinen samanlainen muunnosmatriisi kuin mitä nyt tässä nämä pyörittäjät on. Eli tämä rotaattori, jos käytte kattoon syvempää, että mikä tämän rotaattorin tehtävä on, niin tämän ainoa tehtävä on vaan olla muunnosmatriisi, joka kertoo, että miten siitä pisteestä, missä se otus alkaa, niin siitä pisteestä tehdään sitä muunnosta. Muunnosta ja sitten sitä muunnosmatriisia koko ajan muutetaan sen mukaan, mitä tuo pyörittäminen tapahtuu. Siinähän se sätkii sitten maailman tappiin se ukko. Joo, kysyttävää. Onko muista kysyttävää? Noista automaatti- ja muista tehtävistä on siellä kuruvastauksessa. Kuruvastauksessa mallit. Tuo kannattaa vähintään lukea, tämä äärellinen automaatti, koska se tulee teille ennen, tietotekniikan ihmisille ennemmin tai myöhemmin joka tapauksessa vastaan kohdassa automaatit ja kieliopit. Niin silloin se on hyvä, jos niistä automaateista on jo niin kuin pikku havainto olemassa. Ne on